Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
Antaŭ sesdek jaroj estis fondita en Zürich komerca entrepreno, kiu poste trairis nekredeblan evoluon. Ĝi nomiĝas Mikro, tiu franc-devena vorto signifas ion inter po grande kaj po malgrande. Mi literumas maŝino, insekto, gumo, rekordo, omnibuso, salato. La fina so do ne estas prononcata. Historioj pri komercaj sukcesoj ne estas maloftaj, precipe el Usono oni povas aŭdi pri multaj ekzemploj, sed tiu pri kiu mi nun parolas estas tute unika pro la unika personeco de la fondinto. Jus aperis okaze de la sesdeka naskiĝjaro de la entrepreno dika libro verkita de Alfred A. Hessler kun la titolo La aventuro Mikro. Ĝi estis presita en preskaŭ duona miliono da ekzempleroj en tri lingvoj. La fondinto, kies ideoj ankaŭ nun estas la ideologia bazo de tiu entrepreno, estis Gottlieb Duttweiler. Doctoro universo duopla triumfo, germana vo, elemento, insecto, legendo, elemento, ricordo. Ciam li fondis la entreprenon, li estis 37 jara, sperta, sed ne ciam successa, comercisto sen capitalo. Tio do estis en 1925. Li estis ekkoninta, ke la prezoj de la ĉiutagaj varoj, do precipe de la nutraĵoj, en Zürich kaj aliloke estis pli altaj ol necese, kaŭze de neracia distribuado kaj de tro altaj profitoj. Due, li havis la ideon instali veturantajn vendejojn. Li do aĉetis 5 Ford-automobilojn, transformis ilin al vendejoj kaj komencis vendi sur la stratoj je prezoj tre konsiderinte pli malaltaj ol en la tradiciaj vendejoj, ĉu privataj, ĉu kooperativaj. La publika reago estis nekredebla. La mastrinoj ĝojis kaj vigle aĉetis, la konkurencantoj provis ĉion por mortigi la junan entreprenon. Politike ili provis malfaciligi al ĝi la ekziston per altaj kolportaj taksoj por la vendaŭtoj. Duttweiler reagis instalante sur lokajn vendejojn. Praktike ili provis neniigi la entreprenon per bojkoto, malpermesante al siaj liverantoj liveri al Mikro. Duttweiler reagis fondante proprajn fabrikojn. Evidente tio sonas nun pli simple olgi estis. La comenzae bataloi in Zürich ripetigis in ciu cantono, cie Mikro ec laboris. Per calumnioi, per fortoi, boicotoi, per ciu ein, la concurrenzantoi contrau batalis Duttweiler, set la mastrinoi restis ali fidelai, char li servis alili varoin, cio estis samtempe pli malmulte costai cae pli fresciai. La plei efica frappo cio trafis Mikro estis federatia legio, enconducita sub la impresso della generala economia criso. Tiu legio malpermesis la fondon de filioi, tia maniere bremsante la plian disvastigon de Mikro tra Svislando. La legio estis abolita nur en 1945. La multae bataloi anca sur la politica campo, char liai contravuloi provis en la parlamentoi en conduci contrau Mikroain legioin, instruis al li che li mem devas enire en la politicon. En 1935 li candidatigis por la Federazia Parlamento, cae tui estis electita cune con ses aliae samideanoi e la granda surpriso de la tradiziae partioi. Lia politica activezzo estis ciam ne convencia, cae plena de ne attenditae ideoi, sed ofte li estis tute isolita. Sien grandain successoin li ricoltis sulla economia campo. Lia migro post la nuligo della contraufilia legio fulme evoluis cae largigis sien activezoin sur aliaen campoin ol nur la nutrajoi, excepte tiui de alcoolo cae tobacco. Micro creis bancon, assicuron, libro clubon, presseion, gazetoin, marshipoin, voyagioficeion, cae fabricoin por cioccolato, viandagioi, legomconservoi, bagagioi, cae tiel plu, cui liveras nun ne nur al micro. Du malsuccessoi tamen estas notindai. Uno concernis oleoraffineion construitan in Norda Germanio, quio tutte fiascis, cae la alia estas ciutaga caseto di Tat, quio malgrau sia qualito daure productis deficitoin, tiel che gi fine devis esti malfondita, sed tia nur post la morto de Duttweiler. Li mortis 1962, 74 jara. Estas du fundamentae ideoi, quiu distingas micro de ciu comparebla entrepreno. Fondita ciel actia societo, in quiu povis Duttweiler regi ciel dictatoro, gi transformicis in cooperativon. Duttweiler donatis la tutan entreprenon al siae clientoi. Tio esis io absolute nova, cae necredebla, cae causis multe da cap rompigio alla juristoi. Hodiaŭ micro estas cooperativo cum pli ol 1 miliono da membroi. Ili lau democrata maniero electas la estraron. Praktike oni povas diri che micro appartenas alla svisa popolo. La alia fundamenta ideo nun fixita in la statutoi de la cooperativo estas la devigo disponigi 1% de la speso por culturae celoi. Tio estas nun 75 milionoi da francoi in la jaro. Tiu mono servas exemple por altqualitai concertoi, funcciigo de popolae lerneioi por plencresculoi, subvenciado de libroi cae filmoi, funcciigo de Esplora Instituto, quiu regule organizas altqualitain seminarioin. Ne estas eble cion nomi. Por la fino mi volas doni al vi quelcain ciferoin por montri la amplexon de tiu entrepreno. Micro havas 470 vendeioin, 107 veturantain automobilain vendeioin, la nombro de dungitoi estas 40.000. Micro estis pioniera su multae campoi, gi estis la unua quio enconducis la memservadon de la clientoi, gi estis la unua quio enconducis la sistemon che ciu varo portas la daton, cis ciam gi devas esti consumata. Aliae cooperativoi, inter ili la plei granda estas Coop, multrilate comparebla al micro, imitis la ideoen de Duttweiler, hodiaŭ tiui concurrenzantoi ofte conlaboras ecz, cune creante grandain vendeiaen centroin.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. En la proxima e du semainoi mi reprenos mian prelegserion pri montarae fervoioi en Svislando. Gis reaudo.